Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti u Viminacijumu u toku sastanak lidera jugoistočne Evrope, perspektiva članstva u Evropskoj uniji, bitan je posticaj procesu pomirenja, poručio Boris Tadić. U Briselu u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine, obe strane nadaju se dogovoru o carinskim pečatima. Poginula sva tri člana posade helikoptera vojske Crne Gore koji se srušio u Mokokotorskom zalivu. Parada ponosa neće biti zabranjena uprkos velikom riziku, kaže ministar policije Ivica Dačić. U Libiji nestašica pijaće vode, hrane, goriva i lekova, upozoravaju Ujedinjene nacije. Vreme sunčano s temperaturom do 30 stepeni. Posle podne moguća kiša. A u narednih pola sata ćete između ostalog slušati kako će međunarodna zajednica rešiti pitanje severa Kosova, procenjuje za naš program direktor fondacije Heinrich Bell za jugoistočnu Evropu Wolfgang Klotz.
Međunarodna zajednica morala bi da reaguje i da uspostavi dovođenjem svojih struktura rešenje konflikta i kao što su KFOR i EULEX i ne samo da će morati to da uradi, već će i uraditi.
Pitali smo i eksperta za balkanska pitanja iz Ljubljane, Zijada Bećirevića, da li slovenački premijer Borut Pahor posreduje između Beograda i Prištine u pokušaju da pomogne Srbiji da u decembru dobije kandidaturu za članstvo u Uniji.
On to radi, međutim njegova pozicija u okviru Evropske unije nije tako snažna kao što je to recimo bila prije godinu dana, zbog toga što u ovom mjesecu se glasat će se o povjerenju vlade Republike Slovenije.
Slušat ćete i o burnoj raspravi pozicije opozicije u crnogorskom parlamentu o statusu srpskog jezika u obrazovnim ustanovama.
Mislim da smo dosadili kompletno i domaćoj, pa čak na dobar način i iziritirali i međunarodnu zajednicu.
Oni koji ne mogu da se obračunaju s organizovanim kriminalom, bile su veoma efikasne u pokušaju rušenja eventualnog sporazuma kako bi se spriječila diskriminacija najbrojnije srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori.
Pre najavljenog slede vesti Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Viminacijumu kod Kostolca u toku je deveti samit šefova država jugoistočne Evrope koji je okupio veliki broj lidera Balkana i jugoistočne Evrope. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je perspektiva članstva u Evropskoj uniji veoma bitan posticaj procesu pomirenja.
Želim na kraju da još jednom naglasim da će Srbija nastaviti da igra aktivnu ulogu u promovisanju i produbljivanju regionalne saradnje koja je ključni faktor konsolidacije demokratije, stabilnosti i mira u regionu.
Skup u Viminacijumu prati naš novinar Nebojša Grabež. Nebojša, koje su glavne poruke sa ovog samita?
Pa je ovo jedna od glavnih poruka. Dakle, ovim rečima i domaćin samita u Viminacijumu Boris Tadić pozdravio lidere zemalja jugoistočne Evrope i predstavnike UNESCO i Savjeta Evrope kao organizatore skupa. Bilo je to u prepodnevnom delu zasedanja kada su govorili i predsjednik Albanije, Bamir Topi, koji je rekao da bi bilo bolje da su na samit pozvani predstavnici vlasti sa Kosova i da Kosovo ne bi trebalo da izostaje sa ovakvih skupova. Govorio član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je pozvao okupljene učesnike skupa da podrže kandidaturu Sarajeva za Evropsku predstavnicu kulture 2014. godine. Kako je rekao, to bi bila svojevrsna poruka mira i razumevanja. Lideri zemalja su upravo a oko pola tri bi trebalo da počne i popodnevni deo zvaničnog samita u Viminacijumu, a o detaljima skupa izvešću ćemo u tematskom delu programa.
Izvestio je naš Nebojša Grabež. U Briselu je nakon dva meseca pauze nastavljen dijalog Beograda i Priština. Očekuje se da budu rešena pitanja carinskih pečata, katastra, telekomunikacija i univerzitetskih diploma. Šef delegacije Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio u Briselu da je moguć dogovor o carinskim pečatima i katastrima.
I nadamo se da ćemo posle današnjeg dugog dana imati neke konkretne rezultate, naročito po pitanju carinskih pečata i katastra, pošto nam se čini da smo tu nekako najbliže rešenju i da će ta rešenja omogućiti nesmetani promet roba. Također, pitanje katastra, ako bude rešeno na način kako smo tražili, će omogućiti punu, pre svega, harmonizaciju i reviziju katastra i katastarskih podataka sa mogućnošću da ljudi najzad na pravni način ostvare pravo na svoju imovinu i da se ujednači sada neujednačeno stanje koje postoji u toj oblasti na Kosovu i Metohiji.
A šefica prištinskog tima Edita Tahiri izjavila je da će razgovori obuhvatiti carinske pečate telekomunikacije i verovatno novu temu regionalne saradnje i podvukla da Priština smatra da će se današnji mogući dogovori odnositi na, kako je rekla, uzajamno priznavanje pečata dve države.
We hope to have a breakthrough and the agreement.
Mi se nadamo da ćemo napraviti iskorak ka dogovoru koji će dati šansu obema stranama da ostvare evropske principe o slobodnoj trgovini i da zajedno radimo na sprovođenju evropskih vrednosti u regionalnom kontekstu, potvrđujući principe CEFTA sporazuma. Naša pozicija oko ovog pitanja je jasna. Mi smo spremni da idemo ka sporazumu u saglasnosti sa našim ustavom i zakonima, uvažavajući evropske i euroatlantske principe. Evropska unija pripremila je za današnji dijalog beogradskog i prištinskog tima carinski pečat, čiji će natpis i Srbije i Kosovo moći da interpretiraju po sopstvenoj volji, piše prištinska Kohaditore, pozivajući se na poverljive diplomatske izvore u Evropskoj uniji. Kako list navodi, na pečatu će pisati carina Kosova i bit će bez emblema, zastave ili grba. Kosovski premijer Hašim Tači najavio je da će kosovske institucije protiv osumnjičenih za nerede na Kosovu krajem jula raspisati međunarodne poternice. Tači je, kako navode prištinski mediji, rekao da je dobio dodatne informacije koje se odnose na odgovornost zvaničnog Beograda za napad na kosovsku policiju, nasilje i ometanje slobode kretanja na severu, kao i za spaljivanje prelaza Jarinje. Tri člana posade poginula su u padu helikoptera vojske Crne Gore koji se srušio na poluostrvu Luštica u Bokokotorskom zalivu. Nesreća se dogodila kada je helikopter udario u stenu na 10 metara od mora. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija, uprkos velikom bezbednosnom riziku, neće zabraniti paradu ponosa i da postoje pritisci iz Evrope da se taj skup održi. On je rekao da je parada zakazana, da policija pravi bezbednosne procene, a da političari treba da daju svoj stav o tome. Prelazimo na vesti sveta. Veoma jak zemljotres od 7,1 stepena po Richterovoj skali dogodio se kod Aljaske, saopštio je Američki institut za geofiziku. Kako je saopšteno, posle zemljotresa te jačine može nastati tsunami. U Libiji je kritična nestašica pijaće vode, hrane, goriva i lekova, rekao je koordinator UN-a za humanitarna pitanja Panos Mumcis. On je naveo da su u šestomesečnom građanskom ratu između pobunjenika i snaga lidera Muamera Gadafija prekinute linije za snabdevanje i oštećena infrastruktura.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. U narednim minutima, kao što smo i najavili, vraćamo se sastanku lidera Balkana i šefova država Jugoistočne Evrope, koji se ovog prepodneva događa u Iminacijumu. Detalje slušamo od Nebojše Grabeža.
Otvarajući 9. samit šefova država Jugoistočne Evrope, predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da ovaj skup predstavlja potvrdu posvećenosti Srbije procesu pomirenja, dijalogu, promovisanju tolerancije i međusobnog razumijevanja u regionu. Tokom prethodnih 9 godina naši susreti doprinijeli su unapređenju saradnje i izgradnje evropske budućnosti, rekao je Tadić, ali se i osvrnuo na probleme sa kojima se Srbija suočava u očuvanju svoje kulturne baštine, a koji su povezani sa, kako je Tadić naglasio, jednim od najosjetljivijih nerešenih problema u regionu, pitanjem statusa Kosova. Svedoci smo političkih pokušaja Prištine da se nesporni identitet srpskih svetinja na Kosovu zameni kosovarskim, kaže Tadić i dodaje.
Jedno od najvažnijih pitanja je svakako status srpskog duhovnog i kulturnog nasljeđa na Kosovu, pre svega srednjevekovnih spomenika, koji su uvršteni na UNESCO-vu listu ugrožene kulturne baštine. Po pitanju su manastir Visoki Brečani, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanice i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Srbija je jasno određena kao država ugovornica kojoj ovi spomenici pripadaju i tako mora da ostane. Ovdje želim da budem sasvim jasan jer se radi o vitalnom interesu moje zemlje i mog naroda.
Bashkëpunimet nuk janë vetëm idilike. Ndonjëherë ato janë edhe të vështira. Por mbi të gjitha ato duhet të jenë vërtet.
Albanski predsjednik Bamir Topi rekao je da putem umjetnosti treba naći jezik razumijevanja i pomirenja. Ljudi na ovim prostorima su uvijek živjeli zajedno uprkos razlikama, rekao je Topi, a kada je reč o Kosovu, naglasio je da politički predstavnici Kosova ne bi trebalo da ostanu van novih razgovora, jer Kosovo, kako je rekao, sa svojom novom i starom baštinom može da doprinese kulturi regiona i na taj način bi trebalo da dođe i do pomirenja. Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović je podsjetio da je njegova zemlja prošla kroz bolan i težak period rata i da još uvijek traje njen poslijeratni oporavak i rekonstrukcija. Razaranja nisu bili pošteđeni ni brojni kulturno-istorijski spomenici, među kojima Izetbegović posebno apostrofira najveće graditeljske bisere, Mostarski stari most, Džamiju Ferhidiju u Banja Luci, Pravoslavnu crkvu u Mostaru i Sarajevsku vječnicu.
Stoga vas, dragi prijatelji, pozivam da sa ovog mjesta svi zajedno još jednom podržite kandidaturu Sarajeva za Europsku prijestolnicu kulture 2014. godine. Neka to na stogodišnjicu Sarajevskog atentata, koji je označio početak stoljeća ratova i stradanja, bude svojevrsni početak stoljeća mira. Upravo je Sarajevo kao središte zemlje koja baštini milenijumska čovjekova stvorenja, grad iz kojeg Europa treba poslati poruku saradnje, tolerancije i prosperiteta.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu koji se emituje od 18 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku se vraćamo i u Brisel, gdje su, kako ste čuli, u toku razgovori delegacija Beograda i Prištine. Pitanje carinskog pečata oko koga su se dve strane razišle moglo bi danas da bude rešeno. Takve nagoveštaje dali su zvaničnici i Beograda i Prištine. U međuvremenu, prištinska Kohaditore piše da je Evropska unija pripremila predlog pečata, čiji će natpis i Srbija i Kosovo moći da interpretiraju po sopstvenoj volji. Na pečatu će, prema tom izvoru, pisati carina Kosova i bit će bez emblema, zastave ili grba. Kako se navodi, za Beograd će to biti carina južne pokrajine Kosovo, a za Prištinu carina nezavisne države Kosovo. Ne očekuje se da pitanje severa Kosova i prelaza Jarinje i Brnjak bude tema današnjih razgovora u Briselu, rekao je uoči početka dijaloga šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović.
Svako rješenje koje danas eventualno napravimo po pitanju carinskih pečata će omogućiti normalno komunikaciju, ali ono neće u svakom slučaju, ni u jednom slučaju, biti povezano sa pitanjem prelaza. Pitanje prelaza je mnogo komplikovanije, pitanje prelaza je u suštini jedna od tačka lomljenja između nas i Prištine i nešto što mora da se reši na način da bude prihvatljivo, pre svega za građane koji tamo žive i za Republiku Srbiju, ali i za Prištinu. Mi ćemo na tome raditi marljivo, ali moram da kažem da to neće biti tema ovog današnjeg dijaloga, niti će rješenja koja se budu ovdje sprovela moći da znači bilo šta osim onoga što je usko dogovoreno vezano za carinske pečate.
Rekao je Borislav Stefanović, a šefica prištinskog tima Edita Tahiri rekla je da žele da otvore novu temu regionalne saradnje, iznevši tvrdnju da Srbija tu pravi prepreke Kosovu i celom regionu. Na pitanje da li će tema današnjeg sastanka biti sever Kosova i prelazi, Tahiri je odgovorila: naš je stav, i to jasno predočava i rezolucija Ujedinjenih nacija, da je ovo tehnički dijalog.
We will not talk about political topics, but...
Nećemo razgovarati o političkim temama. Ukidanje paralelnih struktura i ilegalnog uplitanja Srbije u državu Kosovo traje od 99. i NATO intervencije, a uslov da moraju biti ukinute paralelne strukture je, uz konstruktivnost Srbije u dijalogu, jasno prenesen Srbije od strane evropske i američke diplomatije, i to posebno kao uslov da napreduje na evropskom putu i za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
EU path is specially linked to candidate status.
Rekla je Dida Tahiri, inače današnja runda dijaloga Beograda i Prištine će, kako su rekli zvaničnici Evropske unije, trajati do večeras. A Wolfgang Klotz, direktor fondacije Heinrich Bell za jugoistočnu Europu, ocenio je za Radio Slobodna Europa da Europska unija neće odustati od podrške međunarodnim snagama, ali i zahteva prema Beogradu da se na severu Kosova uspostavi vladavina prava.
Merkels zusätzliche Bedingungen.
Dodatni zahtjevi kancelarke Merkel pri njenoj poseti u Srbiji bili su dovođenje EULEX-a na sever Kosova i razgradnja paralelnih struktura. Ukoliko bi došlo do toga, to bi značilo rešavanje konflikta još uvek sa političkim sredstvima, bez ugrožavanja mira. Ukoliko ne bi došlo do toga, međunarodna zajednica morala bi da reaguje i da uspostavi dovođenjem svojih struktura rešenje konflikta, i kao što su KFOR i EULEX, i ne samo da će morati to da uradi, već će i uraditi.
Rekao je Wolfgang Klotz, direktor fondacije Heinrich Bell za jugoistočnu Evropu. Širi intervju poslušajte u nedelju u našem jutarnjem programu od 9.30. Inače, umeđu vremenu sa odešavanjima na Kosovu oglasio i zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić, koji je izjavio da je parola da Srbija nikada neće priznati Kosovo prazna formulacija koja nikoga ne obavezuje. Nećemo da priznamo Kosovo, ali ćemo priznati sve ostalo, rekao je Dačić, dodavši da je Evropa neiskrena kada tvrdi da neće terati Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, a da se političari u Srbiji, kako kaže, prave naivni. Stigli smo i do polovine emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Viminacijumu u toku sastanak lidera jugoistočne Evrope, perspektiva članstva u Europskoj uniji, bitan je posticaj procesu pomirenja, poručio Boris Tadić. U Briselu je u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine, obe strane nadaju se dogovoru o carinskim pečatima. Poginula sva tri člana posade helikoptera vojske Crne Gore koji se srušio u Bokokotorskom zalivu. Parada ponosa neće biti zabranjena uprkos velikom riziku, kaže ministar policije Ivica Dačić. U Libiji nestašica pijaće vode, hrane, goriva i lekova, upozoravaju Ujedinjene nacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovenija je poslala signale preko najviših zvaničnika da će se angažovati kako bi se ubrzao put Srbije prema Evropi. Posle posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu postalo je jasno da bremenom nerešenog pitanja Kosova teško da će Srbija moći da nastavi svoj evropski put. Izgledalo je da je kandidatura na dohvat ruke. Da li je uopšte više moguće da Srbija u decembru i dobije status kandidata kao što je to očekivala i u čemu želi da joj pomogne Slovenija? Sa Jelkom Kacinom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, razgovarala je Branka Mihajlović.
Slovenački premijer je nagovestio da će Ljubljana da se angažuje kako bi Srbija dobila status kandidata na decembarskom zasedanju. Da li je to realno?
Kao izvestioc za Srbiju, ja sam prvi koji je zainteresiran za to, i kao čovjek kojeg to često pitaju, ja uporno ponavljam da je status zemlje kandidata na dohvat ruke. Kada govorimo o političkim uvjetima i o popravljanju imidža Srbije kao proevropski orijentisane države, pitanje dobrosusjedskih odnosa je jedno od veoma važnih. Zato to zatezanje sa Hrvatskom, do koje je došlo nedavno, i pokušaj da se to prevaziđe, pa jučerašan dolazak hrvatskog predsjednika, su sve potezi koji popravljaju imidž Srbije, dok je najvažnije da u dijalogu između Beograda i Prištine, posebno kada govorimo o tim carinskim pečatima, dođe do za obe strane prihvatljivog rješenja, koje će zatvoriti to bolno poglavlje organiziranog kriminala i korupcije. Naime, ako pečati nisu priznati, ako se stvara mutna situacija, onda samo neki monopolisti, recimo državni činovnici, se nađu u situaciji da od toga imaju koristi.
Koje korake u smislu pomoći Ljubljane u evropskom putu Srbije očekujete da učini Slovenija?
Slovenija može štošta, ali smisao je samo onome što Srbija želi prihvatiti, i kao izvestioc ja sam prvi zainteresiran da svaka pojedina država članica, 27 njih, pokušava hrabriti i pomoći Srbiji na putu ka Europskoj uniji.
Rekao je Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju. A Zijada Bećirevića iz Međunarodnog instituta za balkanske studije u Ljubljani pitali smo da li ima informacije da li slovenački premijer Borut Pahor posreduje između Beograda i Prištine.
On to radi, međutim njegova pozicija u okviru Europske unije nije tako snažna kao što je to recimo bila prije godinu dana, zbog toga što u ovom mjesecu se odluči da li će uopšte on biti i više premijer, odnosno glasat će se o povjerenju vlade Republike Slovenije, koja sada ima 1/3 samo podrške u parlamentu Slovenije, tako da je pitanje prevremenih izbora vrlo izvjesno.
Da li to znači da Beograd ne treba da polaže velike nade u Ljubljanu?
Mislim da treba sa rezervom uzeti svaću podršku, jer mnoge zemlje zbog unutrašnjih političkih problema ili određenih pitanja koja imaju neriješena, zavisi će njihova jačina njihove podrške i samom članstvu Srbije u Europskoj uniji, ali i drugim državama. Ali mislim da je prije svega jako bitno da Srbija ima podršku vodećih država Europske unije, a to je Njemačka, Francuska, Velika Britanija i Italija, koja ima i ekonomske interese u Srbiji.
Kako Srbija stoji među tim zemljama?
Srbija nije prioritet tih zemalja zbog same ekonomske krize i u Europskoj uniji i svim tim državama koje sam nabrao, tako da to nije neko prioritetno pitanje, ali mislim da je jako bitno da se ne protive tome i mislim da je to dobar znak za Srbiju.
Sa Zijadom Bećirevićem iz Međunarodnog instituta za balkanske studije u Ljubljani razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Puno toga u svetu se promenilo od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 2001. godine. Ponovo su iscrtane i geopolitičke i ekonomske karte. Interesantno je, međutim, koliko te promjene malo duguju 11. septembru, piše u komentaru Filipa Stevensa u Financial Timesu, priredila Sabina Čabaravdić.
Filip Stevens prisjeća se svoje posjete Washingtonu u proljeće 2003. kad je čuo visokog američkog dužnosnika kako je invazija na Irak neophodna kako bi se uspostavila nova pravila međunarodne igre. Zaboravite su tu žvaku o multilateralizmu, kazao je tada član vlade, publici koja je uglavnom bila sastavljena od evropskih predstavnika tog istog multikulturalizma. Bilo je to doba jedne supersile koja se ponašala po principu ili si s nama u osveti za rušenje blizanaca svjetskog trgovačkog centra ili protiv nas. Napisao sam tada, sjeća se Philip Stevens, da sam prisustvovao uništavanju multilateralnog poretka. Ipak danas, 10 godina poslije, jasno je da nova geopolitika nema veze sa 11. septembrom. U desetljeću u kojem je Bin Laden bio prva vijest svjetskih medija, budućnost je zapravo pisana u Pekingu, Delhiju, Riju i drugdje. Paralelno s tim procesom, Bushova administracija je zacrtala da Bliski istok preuredi u zapadnu liberalnu demokratiju. Tako ustanovljena američka trajna hegemonija, mislili su Bushovi planeri, ustanovila bi doktrinu prevencije ratova. Šok i strahovanje koje je zavladalo i u medijima nakon 11. septembra pretvorili su Sjedinjene Američke Države u stari Rim 21. stoljeća. Komentatori su brojali grupe vojnika koji su prebacivani na novo otvorena ratišta, nevidljive bombardere i krstareće rakete. Proglašavali su Ameriku nepobjedivom, lagano prelazeći preko svih ranjivih mjesta. Na vrijeme jednoumlja je prošlo. Bin Laden je mrtav, Sjedinjene Države napuštaju Irak, Afganistan je vraćen Afganistancima. Onaj čudni pojam rat protiv terora tiho je nestao. Islamistički ekstremizam je nedvojbeno ozbiljna prijetnja, dokaz su Pakistan, Jemen i Somalija. No to ni u kom slučaju nije biblijska borba kako ju je volio nazivati Tony Blair. Bliski istok se doista pokazao zrelim za demokratiju, ali ne u trenutku kad su svijetlile američke krstareće rakete. Arapi su vlastitu budućnost uzeli u svoje ruke, bez obzira na stajališta američkih neokonzervativaca ili pod uvjetima koje nude Al-Kaidini sljedbenici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon dešavanja u svetu govorimo o onima u regionu. U Skupštini Crne Gore u toku je burna rasprava o izmenama zakona o obrazovanju, odnosno o statusu srpskog jezika u obrazovnim ustanovama, čiju ravnopravnost zahteva opozicija kako bi podržala novi izborni zakon koji predstavlja jedan od uslova za nastavak eurointegracija. S početka rada parlamenta izveštava Srđan Janković.
Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović je saopštio da očekuje da predlog izmjena zakona o obrazovanju bude usvojen na način kako je to dogovoreno između premijera Igora Lukšića i lidera opozicije. U izmjenama zakona se predviđa da se nastava izvodi na crnogorskom jeziku, dok će se, imajući u vidu istu lingvističku osnovu, nastava izvoditi na srpskom jeziku kao jeziku u službenoj upotrebi. Ta odredba je rezultat dogovora premijera sa opozicionim liderima nakon prvog sastanka. Međutim, nakon tog prvog sastanka opozicija je osporila prethodne dogovore, saopšteni su novi predlozi o nazivu maternjeg jezika u nastavnom programu obrazovnog sistema i do početka sjednice parlamenta nije postignut novi dogovor. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je iznio ocjenu o tome kako ti pregovori djeluju na domaću i međunarodnu javnost.
Mislim da smo dosadili kompletno i domaćoj, pa čak na dobar način iziritirali i međunarodnu zajednicu.
Vuković je optužio opoziciju za političko uslovljavanje.
Ali neko nije dao da se taj izborni zakon usvoji, nego je uzeo taj izborni zakon kao monetu za potkusurivanje.
Građani koji govore srpskim jezikom žele isključivo ravnopravnost srpskog jezika u obrazovnom sistemu, rekao je Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije.
Značajna većina građana koji govore srpskim jezikom stavlja se u neravnopravan položaj time što se, da bi ostvarili svoje pravo, upućuju u posebnu proceduru predviđenu za manjinske narode i manjinske nacionalne zajednice.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić je rekao da sporazum između vlasti i opozicije nije postignut. Opozicija traži i potpis i garancije za sprovođenje sporazuma o statusu srpskog jezika.
Oni koji ne mogu da se obračunaju s organizovanim kriminalom. Najslabije karike u borbi protiv organizovanog kriminala bile su veoma efikasne u pokušaju rušenja eventualnog sporazuma koji treba da se uspostavi između vlasti i opozicije kako bi se spriječila diskriminacija najbrojnije srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori. Ja želim s ovoga mjesta da poručim da je to za nas neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji, gdje su bivši vlasnici imovine, oduzete posle Drugog svjetskog rata, odlučni da neće odustati od zamjenske restitucije, pogotovo kada se radi o potraživanju oduzetog zemljišta. To je izjavio koordinator Mreže za restituciju Mile Antić. Istovremeno, Subotičko udruženje za povraćaj oduzete imovine ocenilo je da je najnoviji nacrt zakona, koji bi trebalo da konačno reši pitanje restitucije, veoma loš i da predviđa vraćanje samo malog dela imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata, zabeležila Vesela Laloš.
Građani Subotice prevashodno potražuju oduzetu zemlju, a veliki deo tog zemljišta je u međuvremenu prodat, što stvarnu restituciju čini teško izvodivom, kaže predsjednik udruženja Milan Uzelac.
Mi u Subotici smo nezadovoljni s ovim nacrtom zakona, što ne predviđa substituciju, znači vraća se samo ono što postoji u državnom vlasništvu, što nije već neko kupio, što nema drugog vlasnika. Umjesto da vrati neku drugu sličnu imovinu na sličnoj lokaciji i slične vrednosti, država je predvidjela plaćanje oštećenih bivših vlasnika obveznicama, a za sve to ukupna vrednost bi bila 200 milijardi dinara, što je jako, jako malo.
U Subotici ukupno oduzeto više od 3500 hektara zemljišta, od čega je država dobar deo prodala, a deo je vraćen po uredbi iz 1992. godine. Međutim, prevashodno su vraćene neodgovarajuće parcele, odnosno one koje su u vlasništvu drugih građana, a koji ih sada potražuju, kaže dr. Vasa Isakov iz Udruženja za povraćaj imovine.
Mi predlažemo da se praktično jednostavno zameni. Prvo tome, može se to napraviti ta substitucija, ako naravno stvar neko hoće. Restitucija, znači sve vraćanje na prvobitno stanje. Moramo govoriti šta smo teli da kažemo. Teli smo da kažemo da ćemo vratiti svakom na neki način svoje, s time da je to jedan dodatni posao, ali sve se može rešiti. A ukoliko se danas ide na mjesec, a mi ne možemo da vidimo gdje koja je bila imovina, pa to je suviše smiješno.
U Subotici je također oduzeto i na stotine kuća, poslovnih prostora, ciglana, fabrika, među kojima su i Pionir, Zorka, 29. novembar, Partizan. Sve su one ili privatizovane ili nakon privatizacije bankrotirale, te bi se njihovi vlasnici morali namiriti obveznicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. U Giminacijumu u toku sastanak lidera jugoistočne Evrope, perspektiva članstva u Evropskoj uniji, bitan je posticaj procesu pomirenja, poručio Boris Tadić. U Briselu traje nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Obe strane nadaju se dogovoru o carinskim pečatima. Poginula sva tri člana posade helikoptera vojske Crne Gore, koji se srušio u Boku Kotorskom zalivu. Parada ponosa neće biti zabranjena uprkos velikom riziku, kaže ministar policije Ivica Dačić. U Libiji nestašica pijaće vode, hrane, goriva, lekova, upozoravaju Ujedinjene nacije. Vreme sunčano s temperaturom do 30 stepeni. Predveče moguća kiša. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.